Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda mengawali hari kerja Anda Rabu 11 Februari 2015. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami Jimmy Manan. Gedung Putih keluarkan konfirmasi kematian sandera Amerika. Suriah dapat informasi tentang ofensif terhadap ISIS. Boko Haram diduga bunuh 7 dari 20 sandera Kamerun. Pendengar, berbagai laporan dan liputan akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pengadilan di Hong Kong hari Selasa memutuskan seorang perempuan Hong Kong bersalah menyiksa secara fisik pembantu rumah tangganya.
This, Ariana has experienced is.
Liputan dari dalam negeri, penanganan banjir di Jakarta. Selain itu, dalam info IPTEK nanti kami ajak Anda menyimak robot yang dapat membuat mobil, bekerja di antariksa, dan membersihkan tumpahan minyak.
Dan juga bisa dipakai untuk mengembangkan strategi pengobatan terhadap malaria dan penyakit tropis lainnya.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, pemerintah Amerika dan pihak keluarga mengkonfirmasi kematian seorang perempuan Amerika yang disandera di Suriah 4 hari setelah militan ISIS mengklaim pekerja bantuan itu tewas akibat serangan udara koalisi. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan pihak intelijen Amerika belum menetapkan kapan atau bagaimana Kayla Mueller, usia 26 tahun, tewas setelah diculik bulan Agustus 2013. Militan ISIS minggu lalu mengklaim serangan udara Yordania menggempur gedung tempat Mueller ditahan di kota Raqqa di Suriah. Tetapi pihak koalisi meragukan klaim tersebut. Earnest mengatakan serangan udara tanggal 6 Februari itu dilakukan berkoordinasi dengan Amerika dekat Raqqa, tetapi tidak ada bukti terdapat warga sipil di daerah sasaran itu sehingga klaim ISIS diragukan. Namun Earnest menambahkan yang tidak diragukan adalah apapun penyebab kematiannya adalah tanggung jawab ISIS. Selasa pagi, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, Bernadette Meehan, mengatakan keluarga Mueller menerima pesan pribadi dari pihak ISIS dalam beberapa hari ini tentang informasi yang mengukuhkan laporan tentang kematian perempuan itu. Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan ia mendapat informasi tentang serangan-serangan udara pimpinan Amerika terhadap militan ISIS di negaranya, tetapi menegaskan tidak ada kerjasama langsung. Berbicara kepada BBC di Damaskus, Assad mengatakan ada pertukaran informasi lewat pihak ketiga seperti Irak, tetapi tidak mencakup data taktis. Ia menambahkan Suriah tidak akan bergabung dalam koalisi pimpinan Amerika itu. Ia mengatakan kami tidak bisa beraliansi dengan negara yang mendukung terorisme. Pemerintah Suriah menyebut pihak posisi di negara itu yang didukung Barat termasuk Amerika sebagai teroris. Ia juga menegaskan pasukan Suriah belum pernah menggunakan bom drum sepanjang perang saudara di negaranya yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Sejumlah organisasi HAM termasuk sebuah panel PBB tentang situasi HAM di Suriah telah menuduh pasukan Suriah menyerang daerah-daerah yang padat warga sipil dengan bom drum dalam serangan membabi buta. Konflik di Suriah yang pecah bulan Maret 2011 itu dikatakan telah menewaskan lebih dari 200 ribu orang. Militan Boko Haram dari Nigeria diduga telah membunuh beberapa orang yang mereka sandera hari Senin dari sebuah bus di Kamerun. Seorang saksi mengatakan kepada VOA, para militan itu membunuh 7 dari ke-20 sandera itu dan membuang mayat-mayatnya di perbatasan utara Kamerun dengan Nigeria. Ketima Ahmidu, kepala sekolah di sebuah sekolah pemerintah di sana, mengatakan saudara laki-lakinya yang mengemudikan bus itu ditemukan dengan satu lengan dan satu kakinya telah terpotong. Ia menambahkan militan itu juga membebaskan 3 perempuan lansia, tetapi masih menahan 10 sandera, termasuk 8 perempuan berusia 11 hingga 14 tahun. Kamerun adalah satu dari 3 negara yang tentaranya berperang melawan Boko Haram dalam seminggu ini bersama tentara Niger dan Chad. Ketiga negara itu, serta Nigeria dan Benin, sedang membentuk pasukan regional yang terdiri dari 8.700 tentara untuk menumpas Boko Haram. Kelompok ekstremis itu, yang ingin memberlakukan hukum Islam, telah membunuh ribuan orang sejak memberontak tahun 2009 dan menguasai sejumlah kota di Nigeria Utara. Jumlah kematian akibat wabah Ebola meningkat lagi menjadi 9.152, meningkat tajam setelah wabah itu tampaknya melemah selama beberapa minggu ini. Korban tewas yang dilaporkan hari Selasa oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO merupakan lonjakan hampir 150 korban baru sejak data terakhir badan itu 3 hari sebelumnya. WHO mengatakan jumlah kasus baru meningkat 303 dengan 136 kasus baru di Liberia, 113 di Sierra Leone, dan 54 di Guinea. Utusan khusus PBB untuk urusan Ebola, Dr. David Nabarro, memberitahu wartawan di Jenewa, angka baru itu menunjukkan wabah masih belum terkendali. Ia mengatakan tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi jumlah kasus baru menjadi nol. Para pakar kesehatan telah memperingatkan Afrika Barat agar jangan cepat merasa puas dalam menangani Ebola. Para pejabat mengatakan rekor 26,3 juta wisatawan mengunjungi Karibia tahun lalu dan mengeluarkan uang hampir 30 miliar dolar untuk berlibur di kawasan dunia yang dianggap paling tergantung pada sektor pariwisata itu. Ini adalah tahun kelima berturut-turut Karibia melaporkan kenaikan jumlah pengunjung setelah krisis ekonomi yang sempat membuat banyak tempat wisata di sana tutup. Organisasi Pariwisata Karibia hari Selasa mengatakan pulihnya sektor itu didukung perbaikan kualitas bandara, munculnya hotel-hotel baru, dan kenaikan jumlah penerbangan langsung dan kapasitas penumpang pesawat. Hugh Riley, Sekretaris Jenderal organisasi itu, mengatakan jumlah wisatawan ke kawasan itu tahun lalu meningkat 5,3%, sementara jumlah wisatawan secara global naik 4,7%. Para pejabat pariwisata juga memantau Kuba yang diperkirakan akan menerima lonjakan wisatawan tahun ini menyusul pemulihan hubungan diplomatiknya dengan Amerika. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga-harga komoditi di New York. Disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 11 Februari 2015. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat 139 poin pada 17.868, Nasdaq menguat 62 poin menjadi 4.788, sementara Standard & Poor's 500 menguat 22 poin menjadi 2.069. Berbeda dengan penutupan hari Senin, harga saham di pasar Eropa hari ini ditutup bervariasi. Indeks Financial Times London melemah 8 poin dari penutupan hari Senin, yaitu di 6.829. CAC 40 Paris menguat 44 poin menjadi 4.695, sementara DAX Frankfurt menguat 90 poin menjadi 10.753. Sebelumnya di Asia, harga saham juga ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo terkoreksi negatif hampir 60 poin menjadi 17.652, namun Hang Seng Hong Kong menguat tipis 7 poin menjadi 24.528. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 119,43 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,52 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan Rp12.670. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York turun $7.80 menjadi $1.233 per troy ounce. Harga tembaga turun 2 sen menjadi $2.55 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun $1.43 menjadi $56.91 per barrel. Dan harga kakao atau biji coklat naik $2 menjadi $2.868 per ton.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Pengadilan di Hong Kong hari Selasa memutuskan seorang perempuan Hong Kong bersalah menyiksa secara fisik pembantu rumah tangganya. Kasus ini telah menarik perhatian internasional, tetapi aktivis HAM mempertanyakan apakah kasus ini akan memperbaiki kehidupan para pekerja rumah tangga di kota itu. Wartawan VOA Shannon Van San melaporkan dari Hong Kong, disampaikan Made Yoni.
Pengadilan Hong Kong itu mengumumkan Lo Wan Tung usia 44 tahun akan menjalani hukuman penjara karena menyiksa pembantunya. Lo terbukti bersalah atas 18 dari 20 tuduhan terhadap dirinya termasuk dengan sengaja menyebabkan luka-luka berat, melakukan intimidasi jahat dan tidak membayar gaji. Pembantu yang tinggal bersamanya, Erwiana Sulistianingsih, usia 23 tahun menjelaskan bagaimana ia dibiarkan kelaparan, dipukuli dan dipermalukan oleh Lo. Holly Allen adalah direktur eksekutif organisasi Helpers for Domestic Helpers. Ia mengatakan Sulistianingsih hanyalah salah seorang dari ribuan pembantu rumah tangga di Hong Kong yang hak-haknya sering dilanggar.
So there are many issues that are faced by migrant domestic workers in Hong Kong, and what Ariana has experienced is, I think it's the tip of the iceberg, you know.
Holly Allen mengatakan ada banyak isu-isu yang dihadapi pekerja rumah tangga asing di Hong Kong dan apa yang dialami Erwiana baru permukaannya saja. Tapi ia adalah contoh dari banyaknya penyiksaan yang dialami para pekerja rumah tangga di Hong Kong. Kasus Sulistianingsih telah memicu kemarahan internasional dan menarik perhatian pada 300 ribu pembantu di Hong Kong, sebagian besar dari Indonesia dan Filipina. Undang-undang Hong Kong mensyaratkan bahwa pekerja rumah tangga harus tinggal bersama majikan mereka dan gaji mereka minimum $517 atau $4,010 Hong Kong per bulan. Ellen mengatakan vonis hari Selasa tidak hanya menarik perhatian dunia pada kondisi hidup pembantu di Asia dan Timur Tengah, tetapi fakta bahwa kasus itu sampai bisa disidangkan adalah sesuatu yang luar biasa.
I think the international media, the spotlight, definitely had helped the case. And as I have said, there are many cases still languishing.
Holly Allen mengatakan, sorotan media internasional jelas membantu kasus ini, dan seperti dikatakannya, banyak kasus yang masih belum ditindaklanjuti oleh kepolisian. Contohnya, mereka mempunyai banyak kasus, dan polisi belum menyimpulkan dan memutuskan apakah akan mengajukan kasus itu ke pengadilan. Selama persidangan kasus itu, pengadilan Hong Kong itu mendengar bahwa Lo memukul mulut Sulistianingsih, mematahkan giginya, mendorong tabung penyedot debu ke dalam mulutnya, menyayat bibir dan memaksa Sulistianingsih telanjang di kamar mandi pada musim dingin sementara Lo menyalakan kipas angin ke arahnya. Sulistianingsih juga tidak diberi hari libur atau gaji. Foto-foto menunjukkan wajah, tangan dan kakinya penuh koreng dan luka, dan kasus itu telah memicu protes dari pekerja rumah tangga lainnya di Hong Kong. Hakim juga memerintahkan Lo untuk membayar tunggakan gaji Sulistianingsih sebesar $3,700. Lo dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada tanggal 27 Februari.
The Voice of America, VOA.
Hari ini adalah hari lahir pencipta bola lampu asal Amerika, Thomas Alva Edison, yang lahir 11 Februari 1847. Ia juga pencipta gramofon dan sebagai pengusaha yang memproduksi berbagai peralatan yang dikenal di dunia hingga abad ke-21. Dalam sejarah, Thomas Edison tercatat sebagai pencipta yang amat produktif. Ia memiliki 1097 hak paten barang-barang hasil produksinya di Amerika. Edison juga mempunyai hak paten dengan namanya di negara lain seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Hari ini, tahun 1945, tiga pemimpin dunia, Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin mengakhiri Konferensi Yalta. Konferensi yang berlangsung pada masa Perang Dunia Kedua itu diadakan sejak tanggal 4 Februari di Semenanjung Crimea, di sebelah utara Laut Hitam. Ketiga pemimpin negara membawa agenda atau maksud masing-masing. Presiden Roosevelt melobi agar Soviet membantu Perang Pasifik melawan invasi Jepang. Sedangkan Churchill menekankan pada pemilu yang bebas dan demokratis di negara-negara Eropa Timur, khususnya Polandia. Pertemuan selama seminggu itu menghasilkan persetujuan, yaitu mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan rencana untuk mengalahkan Jerman. Pengadilan tertinggi Malaysia mempertahankan hukuman terhadap pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim sehubungan tuduhan sodomi dan menolak naik banding terakhir dari kasus yang diputuskan 7 tahun lalu. Seperti dilaporkan wartawan VOA Ron Corbin dari Bangkok, organisasi-organisasi hak asasi mengatakan keputusan itu tampaknya bermotif politik dan Anwar kini menghadapi hukuman penjara 5 tahun. Lebih lanjut disampaikan Purwati.
Berita utama jam ini, mahkamah putuskan Anwar Ibrahim bersalah.
Media Malaysia dipenuhi berita terbaru Selasa tentang kekalahan Anwar Ibrahim dalam mengusahakan pembebasan dirinya setelah pengadilan federal mempertahankan keputusan sebelumnya mengenai tuduhan sodomi terhadap Anwar. Hakim pengadilan federal Arifin Zakat yang membacakan keputusan selama hampir 2 jam mengatakan terdapat banyak bukti bahwa Anwar melakukan sodomi terhadap pembantunya tahun 2008. Pada tahun 2012, sebuah pengadilan tinggi telah mempertanyakan bukti dalam kasus itu dan membebaskannya dari tuduhan tersebut. Keputusan pengadilan federal hari Selasa itu membatalkan keputusan tersebut dan mengirim tokoh politik berusia 67 tahun itu ke penjara. Suasana emosional timbul setelah keputusan dibacakan, sementara Anwar dikelilingi oleh keluarga dan kerabatnya. Sebagian mencucurkan air mata sebelum dia digiring dan mulai menjalani hukuman penjara 5 tahun. Sekitar 2.000 pendukung Anwar berkumpul di luar gedung pengadilan di tengah-tengah penjagaan keamanan yang ketat serta banyak yang meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah. Kelompok-kelompok HAM dan oposisi mengecam keputusan pengadilan itu dan menyebutnya tindakan yang bermotif politik dan disengaja untuk mengakhiri keterlibatan Anwar dalam kancah perpolitikan Malaysia. Anwar berperan sebagai pemimpin oposisi utama membawahi Partai Pakatan Rakyat yang dianggap ancaman besar bagi Partai Barisan Nasional untuk UMNO yang berkuasa. Partai-partai oposisi meraih mayoritas dalam pemilihan perdana tetapi tidak berhasil memenangkan pemilu dan mencopot pemerintah yang dipimpin oleh UMNO. Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, yang menghadiri sidang di pengadilan menyebut keputusan itu memalukan dan tidak pantas serta menodai hak asasi manusia di Malaysia.
It's an extremely grim day for human rights and democracy in Malaysia. It is basically the triumph of a politically motivated prosecution.
Ini merupakan hari sangat suram bagi hak asasi manusia dan demokrasi di Malaysia. Ini pada dasarnya merupakan kemenangan dari penuntupan yang bermotif politik untuk memburu dan menangkap orang yang mereka sasarkan.
Sodomi meskipun dilakukan suka sama suka, merupakan kejahatan di Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim dan diancam hukuman penjara sampai 20 tahun. Tim pembela Anwar telah berusaha mempertanyakan bukti dan kesaksian terhadap dirinya yang katanya bermotifkan politik guna menjatuhkan diri Anwar. Tetapi Hakim Arifin tersebut menyebut konspirasi politik itu suatu tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya oleh bukti nyata apapun. Anwar dituduh oleh seorang pembantunya Saiful Bukhari Azran yang mengatakan bahwa Anwar telah melakukan sodomi terhadap dirinya di sebuah apartemen tahun 2008. Sebagian analis mengatakan keputusan itu akan semakin menggalang pihak oposisi yang sebelumnya sudah berhasil mempersatukan beberapa faksi politik termasuk kelompok sekuler dari pihak Melayu, Tionghoa, dan Muslim di bawah satu payung.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dipanggil untuk menghadap Presiden Joko Widodo guna membahas penanganan banjir di Jakarta. Selanjutnya ikutilah laporan Andi Lala.
Presiden Joko Widodo memastikan seluruh proyek pendukung pengurangan banjir di Jakarta akan mulai dibangun. Banjir di Jakarta menurut Presiden akan banyak terkurangi jika terowongan Ciliwung menuju banjir Kanal Timur selesai dibangun, termasuk diantaranya pembangunan waduk di Ciawi Bogor.
Nanti kalau yang namanya terowongan dari Ciliwung menuju ke banjir Kanal Timur itu selesai, akan mengurangi banyak. Tahun ini juga akan dimulai pembangunan untuk waduk yang di Ciawi Bogor.
Presiden menjelaskan penyelesaian masalah banjir di Jakarta yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun tidak bisa dituntaskan hanya dengan penanganan selama setahun.
Ini yang memang ini nggak mungkin dalam sehari, dua hari, setahun, dua tahun itu selesai.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok usai menghadap Presiden di kantor Presiden Jakarta mengatakan, banjir di Jakarta ini disebabkan kondisi pasang air laut dan bukan disebabkan kiriman dari Bogor seperti biasanya.
Tapi yang inti itu di rob mesti beresin, sama di utara ini mesti pasang pompa besar. Supaya beban kan sekarang posisi kita kan di bawah muka laut. Jadi nggak mungkin kalau hujan semua nggak bisa dipompa keluar, terus air laut masuk.
Ahok mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden agar perusahaan listrik negara PLN tidak mematikan arus listrik di lokasi pompa Waduk Pluit. Ahok menyadari banjir yang mengepung ibu kota sangat mengganggu, bahkan melumpuhkan gerak ekonomi. Untuk itu, selaku Gubernur DKI, Ahok meminta maaf atas banjir yang melanda Jakarta. Beberapa warga Jakarta mengeluhkan kembali harus menghadapi banjir. Di antaranya adalah Ibu Ratih, yang mengeluhkan kurangnya antisipasi Pemprov DKI dan pemerintah pusat dalam mengantisipasi bencana banjir.
Dicari solusinya yang sesuai dengan janjinya begitu, Pak. Karena beliau kan berjanji kalau beliau jadi presiden, banjir dan macet akan teratasi, tapi kenyataannya belum.
Namun demikian, bencana banjir yang kembali melanda Jakarta ini ternyata justru mendatangkan rezeki buat Pak Kirun dan beberapa rekannya sesama tukang ojek. Dengan bermodalkan gerobak, Pak Kirun membantu para pengguna sepeda motor untuk melintasi genangan banjir.
Pak, berapa Pak naiknya nih Pak, gerobak ini?
30 Pak, kemarin bisa 2 orang dapat 800 lah.
Hampir seluruh wilayah di Jakarta sejak Senin dilanda banjir dengan tinggi air sekitar 20 cm hingga hampir 1 meter. Dari pantauan VOA di Jalan Es Parman, depan Mall Citraland dari arah Slipi menuju Kalideres, Pluit dan Grogol, Jakarta Barat terputus akibat banjir. Demikian pula arah sebaliknya, khususnya di depan kampus Universitas Tarumanegara dan Trisakti menuju ke arah Slipi. Banjir juga melanda kawasan Kelapa Gading. Tidak hanya pemukiman, beberapa pusat perkantoran dan perbelanjaan lumpuh akibat banjir. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, robot adalah sesuatu yang baru dalam masyarakat modern. Robot bisa membuat mobil, bekerja di antariksa, menjelajahi samudra, membersihkan tumpahan minyak, serta menyelidiki lingkungan berbahaya. Sekarang robot juga bisa mengidentifikasi temuan sains menjadi mitra baru dalam laboratorium. Laporan Rosen Skirbel disampaikan Jimmy Manan.
Adam adalah sebuah robot laboratorium di University of Manchester. Bentuknya seperti kotak seukuran mobil dan seperti yang biasa kita lihat di pabrik otomotif. Tetapi Adam adalah sebuah robot science. Pemimpin tim robot, Ross King, mengatakan Adam membuat sebuah temuan tentang ragi, sebuah jamur yang dimanfaatkan dalam biologi sebagai model sel manusia.
Adam hypothesized certain functions of genes.
Adam mampu berhipotesa tentang fungsi gen dalam ragi dan menguji hipotesa ini serta memberi konfirmasi. Jadi robot ini mampu menyusun hipotesa dan sekaligus membuktikan pengetahuan baru. Adam kemudian disusul oleh robot kedua, Eve. Robot generasi berikutnya ini ditugasi merancang obat untuk penyakit tropis dan yang selama ini kurang diperhatikan. Penyakit-penyakit ini menewaskan jutaan dan menyebabkan jutaan lagi sakit serta kurang diperhatikan karena pada dasarnya pengembangan sebuah obat itu lamban prosesnya serta besar biayanya. Bisa butuh waktu 1 dekade dan sekitar $1 miliar untuk mengembangkan obat baru. Produsen obat sulit memperoleh kembali investasi sebesar itu. Jadi University of Manchester mengembangkan sebuah esei, uji yang memberi petunjuk apakah sebuah bahan kimia bisa jadi kandidat untuk obat, serta menugaskan robot menelitinya.
So our idea was that the computer should learn as it tests.
Jadi gagasan kami adalah komputer belajar sementara menguji sehingga bisa dieliminir unsur-unsur yang tidak baik dan hanya menguji unsur-unsur yang probabilitas tinggi bakal bagus. Lewat cara ini, Eve secara tidak terduga berhasil menemukan menemukan sebuah unsur yang diketahui punya kemampuan melawan kanker dan juga bisa dipakai untuk mengembangkan strategi pengobatan terhadap malaria dan penyakit tropis lainnya. King berharap untuk mengotomatisasikan seluruh proses, di mana robot menyusun esseisnya dan melakukan sintesa bahan-bahan kimia baru. Diingatkannya, meskipun robot bisa menjadi mitra di laboratorium, namun manusia masih tetap mengendalikannya. Lebih banyak tentang robot Eve dan Adam ini bisa dibaca di Journal Interface dari Royal Society yang diterbitkan minggu ini.
Inilah VOA Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Serangan teror di Paris yang menarget staf tabloid satir Charlie Hebdo dan pemenggalan kepala sejumlah wartawan oleh ISIS merupakan contoh mengerikan dari bahaya yang dihadapi wartawan saat ini. Dalam sebuah pidato pada konferensi yang disponsori oleh Departemen Luar Negeri Amerika untuk meningkatkan keamanan bagi para wartawan, Menlu Amerika John Kerry mengakui tidak ada cara untuk menghilangkan resiko itu kecuali diam saja dan itu berarti menyerah. Menlu Kerry mengatakan di masa lalu ancaman utama bagi para wartawan adalah berada di tempat yang salah pada waktu yang tidak tepat, dan sangat jarang seorang wartawan menjadi korban yang sengaja disasarkan. Namun sekarang wartawan diserang karena tulisan mereka, dibungkam karena kesaksian mereka atau diculik untuk mendapat imbalan dari penawanan mereka. Amerika bertekad untuk menjadikan kebebasan pers sebagai bagian penting dari sasaran kebijakan luar negerinya. Setiap hari, kata Menlu Kerry, diplomat-diplomat Amerika menjelaskan secara langsung, baik kepada pemerintah atau masyarakat, dukungan kuat Amerika bagi hak warga untuk berbicara, menerbitkan, menyiarkan, melakukan blog, tweet, atau menyampaikan pendapat mereka secara terbuka tanpa khawatir tanpa ada pembalasan. Ketika wartawan secara tidak adil ditahan, diplomat-diplomat Amerika mengangkat isu itu dalam pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat asing di setiap tingkatan, kata Menlu Kerry. Dan itu tidak memandang apakah wartawan itu seorang warga Amerika atau dari negara lain yang hak-hak wartawannya kerap dilanggar. Selain itu, untuk membantu meningkatkan keamanan media setempat, dalam situasi yang sulit, Departemen Luar Negeri melancarkan sebuah program 2 tahun lalu yang disebut SAFE, yang memusatkan pada keamanan digital dan fisik, pelayanan psikososial, dan pembentukan jaringan penasihat keamanan regional. Sebuah program yang kini menjangkau sekitar 300 wartawan. Selain itu, bersama Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID, Departemen Luar Negeri memiliki program-program yang mendukung media independen di lebih dari 40 negara. Meskipun wartawan sekarang menghadapi sejumlah ancaman, Menlu Kerry yakin pada masa depan kebebasan pers dan komitmen wartawan untuk mengungkap dan melaporkan kebenaran, meskipun menghadapi tantangan dan bahaya yang besar. Amerika, katanya, akan senantiasa mendukung wartawan dengan semua cara yang dimiliki.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington, dan tentunya Anda sudah bersiap-siap ya ingin menikmati Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day tanggal 14 Februari mendatang. Dan di Amerika, acara penganugerahan penghargaan musik yang dikenal dengan Grammy Awards juga telah berlangsung tanggal 8 Februari lalu. Dan setelah itu kita menunggu diadakannya acara penghargaan di bidang film yang dikenal dengan Piara Oscar pada tanggal 22 Februari nanti. Nah, semua acara itu dapat Anda ikuti dalam segmen infotainment yang kami sajikan setiap hari, maupun pada acara musik yang kami sajikan tiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Untuk itu, teruslah bersama kami, Radio VOA Washington.